Neskatoties uz to, ka skrīnings nevienā brīdī nebija pārtraukts, arī Covid laikā skrīninga atsaucība mums ir 42%. Pasaulē tiek uzskatīts, lai skrīnings būtu efektīvs, atsaucībai ir jābūt vismaz 80%, jaunajās Eiropas vadlīnijās viņi iesaka par 90% atsaucību. Un tas ir tieši atkarīgs no pašām sievietēm, jo pats skrīnings, kā metode strādā, mums ir laba aparatūra, ir labi speciālisti, kuri ļoti kvalitatīvi šo izmeklējumu apraksta, bet ja sieviete neaiziet uz izmeklējumu, tas viss nestrādā. Cilvēks var dzīvot vienalga, cik veselīgi, nav garantijas, ka saslimšana viņu neskars, bet tas, ko visi var darīt, pajautāt mammai, māsai, draudzenei, meitai, vai tu biji uz šo krūts vēža skrīningu, tas reāli var palīdzēt slimību atklāt ļoti agrīnā stadijā, kad 100% gadījumu gandrīz ir iespējams šo slimību izārstēt.